Talie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În minutele următoare, Ola Moldovei de la Radio Europa Liberă vă propune să aflați opiniile comentatorului sportiv Traian Ungureanu despre meciurile de până acum din campionatul mondial de fotbal. De ce s-au auzit replici atât de tăioase în Parlamentul de la Chișinău pe tema folosirii limbii de stat în administrație și ce va aduce pentru locuitorii capitalei noua strategie în managementul transportului public urban pe perioada 2006-2010. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii din minutele următoare, dar mai întâi repetăm pe scurt știrile ediției.
5 moldoveni au fost reținuți ieri de autoritățile din autoproclamata Republică Nistreană, fiind învinuiți că ar fi întreprins acțiuni de sabotaj. Ministrul moldovean de interne, Gheorghe Papuc, consideră această acțiune drept o provocare.
Zeci de mii de polițiști și militari iracheni, sprijiniți de trupele coaliției conduse de Statele Unite, se află pentru a doua zi consecutiv pe străzile Bagdadului, într-o masivă operațiune de securitate care își propune să facă ordine în capitala cu peste 6 milioane de locuitori.
Guvernul Serbiei a recunoscut Muntenegrul și a anunțat că va stabili relații diplomatice cu noul stat independent. Muntenegrenii și-au anunțat oficial despărțirea de Serbia la 3 iunie după referendum.
Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, a cerut Uniunii Europene să renunțe la ceea ce l-a numit politica de confruntare față de țara sa.
România și Bulgaria, cele două țări candidate la Uniunea Europeană, așteaptă de la summitul Consiliului European, care a început în această seară la Bruxelles, să afle dacă cele două țări vor fi primite sau nu în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, așa cum și-au propus și Sofia și Bucureștiul. Liderii Uniunii Europene vor discuta însă mai multe subiecte, după cum aflăm de la Dan Alexe de la Bruxelles.
Observatorii se așteaptă ca această reuniune la vârf de la Bruxelles să confirme faptul că, în impasul instituțional actual, în condițiile în care Constituția Europeană pare pe cale de a fi îngropată, va fi încetinit pentru o vreme și ritmul extinderii Uniunii. Sigur, România și Bulgaria vor intra în Uniune, o eventuală amânare nefiind importantă. Dar pentru țările din Balcani se profilează de acum înainte perspectiva unei lungi așteptări și a unor negocieri severe. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a lăsat de altfel de înțeles că, după primirea României și Bulgariei, va urma o pauză. România și Bulgaria ar putea, dacă desigur își îmbunătățesc performanțele în acele domenii concrete în privința cărora le-am atras recent atenția, ar putea să devină membri deplini pe 1 ianuarie 2007. Și sper că șefii de stat vor confirma acest lucru, dându-le celor două țări un puternic semnal de încurajare. Dar în privința altor candidați, știți că eu prefer să gândesc în mod pozitiv, chiar dacă o vedeți în mod negativ. Cred însă că soluția principală a impasului instituțional actual este tocmai această chestiune a extinderii, a spus președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Blocajul actual este limpede. Franța și Germania, care au votat împotriva Constituției Europene și unde populația consideră că extinderea masivă din 2004 a fost o greșeală, nu vor lua nicio inițiativă pentru moment, cu atât mai mult cu cât ambele țări au anul viitor alegeri care vor duce la schimbări de guvern. E nevoie însă, cum a amintit-o președintele Comisiei Europene Barroso, de reforme instituționale profunde înainte de a primi noi membri. Avem nevoie de un sistem decizional mai bun și mai eficace, cu cooptarea Parlamentului și cu o lărgire a votului majoritar în cadrul Uniunii, a spus președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Tot în cadrul acestei întâlniri la vârf, Austria, care își încheie președinția europeană, va preda această președinție rotativă Finlandei, care o va deține până la sfârșitul anului. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi acordă o anume atenție unei triste aniversări din istoria recentă a României și anume 16 ani de la Mineriada din 13-15 iunie. Tania Radu.
La 16 ani de la reprimarea violentă a manifestației anticomuniste din piața Universității, presa din România poate vorbi nu doar de istorie, ci și de iminența unui proces în care să fie judecați vinovații de violențele de atunci. Acest proces s-ar putea judeca în toamnă, după încheierea anchetei încă în curs. Mineriada din 14-15 iunie 90 este evocată într-un editorial semnat de Gabriel Andreescu pe prima pagina ziarului Ziua. Andreescu vorbește pe larg despre eforturile lui Ion Iliescu de a convinge Parlamentul provizoriu de atunci, vestitul CPUNE, să condamne oficial manifestația din piața Universității. Lucrurile se întâmplau deci în aprilie 90. Dacă strategia lui Iliescu ar fi mers, scrie Andreescu, atunci vinovatul pentru reprimarea pieței ar avea o natură colectivă. S-a întâmplat să nu fie așa. Evenimentele din iunie au fost decise de persoane individuale care ocupau poziții de putere în stat. Editorialistul pomenește chiar două nume, pe Ion Iliescu și pe șeful Serviciului Român de Informații, Virgil Măgureanu. Gabriel Andreescu amintește că oficial au fost recunoscuți doar 6 morți în incidentele din centrul Bucureștiului, în care minerii au bătut bestial civili neînarmați. În realitate, victimele ar fi mai numeroase. Un exemplu concret este furnizat chiar în acest editorial, cazul unui adolescent care a murit în arestul ilegal în care a fost dus direct din piața Universității. O sentință din care lipsesc Ion Iliescu și Virgil Măgureanu nu ar însemna decât un simulacru, o sfidare a ideii de justiție și ar amâna pentru alți ani buni reconcilierea României cu sine însăși. Am citat din Ziua. În România Liberă, scenele de război civil din 13-15 iunie 1990 sunt evocate și aici pe larg. Într-un interviu cu procurorul militar Viorel Siserman, care face parte din echipa de anchetă în cazul dosarului Mineriada, magistratul declară fără echivoc că mai mulți ofițeri ai serviciilor speciale au fost puși sub învinuire în acest dosar. Ei au desfășurat acțiuni informative în piața Universității, evident la comanda superiorilor lor de atunci. În dosarul Mineriada au fost chemați recent la audiere atât Ion Iliescu cât și Emil Constantinescu. În iunie 90, cel din tâi era președinte, celălalt lider al opoziției anticomuniste. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În România, coaliția la guvernare se pare că are zilele numărate, mai ales după ce liderul unuia din partidele din coaliție, Dan Voiculescu, președintele Partidului Conservator, a anunțat că, în eventualitatea în care Consiliul Național pentru Studiere Arhivelor Securității consideră că el ar fi făcut poliție politică în perioada comunistă, se va retrage de la guvernare. CNSAS a luat astăzi o decizie în ceea ce îl privește pe liderul acestui partid și fost magnat al presei din România, dar ea va fi cunoscută presei doar peste 15 zile, răstimp în care se pot face demersuri de contestare a deciziei CNSAS în instanță. Care este, Mircea, situația în Ucraina, unde discuțiile pentru o coaliție portocalie au eșuat și ele și partidul președintelui Victor Iușcenco, Ucraina Noastră, a anunțat că începe negocieri cu dușmanul de mai ieri, Partidul Regiunilor, un partid considerat prorus.
După aproape 3 luni de negocieri cu foștii săi aliați din așa numita Revoluție Portocalie, partidul pro-prezidențial Ucraina Noastră și-a îndreptat atenția spre un partener pe care analistul Europei Libere Ian Maximiuc îl numește neașteptat. Săptămâna aceasta, Ucraina Noastră a semnalat că ar fi gata să formeze guvernul cu Partidul Regiunilor, condus de principalul adversar al lui Iușcenco, pro-rusul Victor Ianucovici. Anunțul a dat o lovitură grea speranțelor refacerii coaliției portocalii cu blocul Iulia Timoșenko și cu socialiștii. Timoșenko a spus deja că nu vrea să aibă de-a face cu un mișmaș politic care să cuprindă Partidul Regiunilor. Așa cum amintește analistul Europei Libere, Ian Maximiuc, Ucraina Noastră și-a explicat reorientarea spre Ianucovici prin faptul că foștii parteneri portocalii au formulat pretenții prea mari în legătură cu posturile pe care le vor în noua conducere și și-au pus ambițiile politice mai presus de voința poporului ucrainean. În mod special, Ucraina Noastră a avut obiecții față de dorința lui Oleksandr Moroz, liderul socialiștilor, de a deveni speaker al Parlamentului. Sesiunea legislativului, reluată ieri după 2 suspendări, a ilustrat problemele cu care se confruntă formarea noii coaliții ucrainene. Timoșenko a spus de la tribuna Parlamentului că Ucraina Noastră tergiversează intenționat negocierile politice ca să o scoată pe ea din joc și să se alieze la sfârșit cu Partidul Regiunilor.
Pot spune că devine evident că tot acest proces de negocieri portocalii, un proces prelungit, degradant și dezonorant, a fost o perdea de fum pentru intențiile și planurile lor reale, pentru preferințele lor reale.
Nou aleasa Verhovna Rada, care și-a început sesiunea luna trecută, este datoare să formeze o majoritate de guvernământ până cel mai târziu la 25 iunie. Potrivit Constituției, amendată în vremea Revoluției Portocalii din 2004, președintele are dreptul să dizolve legislativul dacă acesta nu reușește să formeze o majoritate la o lună de la inaugurarea sa. Timoșenko a mai spus în Parlament că partidul său, cel al socialiștilor și Ucraina Noastră, ajunseseră deja la un acord asupra platformei de guvernare. Acesta ar fi, în opinia ei, încă un argument că eșecul brusc al negocierilor a fost pus la cale intenționat de Ucraina Noastră. Ca să salveze negocierile, liderul socialist Moroz a spus că nu mai ține neapărat să devină speaker al Parlamentului, ci vrea doar ca celelalte posturi din conducere să fie distribuite echitabil partenerilor dintr-o eventuală coaliție portocalie. Cât despre Partidul Regiunilor, acesta a răspuns la oferta de coaliție a Ucrainei noastre prompt și favorabil. Parlamentarul Mikola Azarov, unul din liderii Partidului Regiunilor, a spus miercuri că formațiunea sa este gata să ducă o parte din povara guvernării. Și tot el s-a grăbit să nege ideea că odată ajuns la guvernare, partidul său, cunoscut ca pro-rus, va urmări să împiedice integrarea europeană a Ucrainei.
Partidul Regiunilor vede viitorul țării noastre în Casa Europeană Comună. În acest sens, sprijinim cursul actual de integrare europeană a Ucrainei.
Ce se va întâmpla în cazul unei asemenea coaliții? Analistul Europei Libere, Ian Maximiuc, spune că sistemul ucrainean al puterii ar fi mai stabil. Cei doi aliați au 267 de voturi în Parlamentul de 450 de locuri, mai mult decât o coaliție portocalie care ar avea numai 243 de deputați. Cele două partide mari au de asemenea șanse mai mari să cadă de acord asupra unor reforme economice mai consistente. Ambele formațiuni au viziuni economice liberale. Dimpotrivă, Timoshenko este adepta intervenției statului în economie, iar Moroz și socialiștii lui favorizează economia planificată. Care ar fi însă aspectele negative ale unei coaliții Iușcenko-Ianucovici? Partidul Regiunilor rămâne ostatecul promisiunilor electorale de a face din limba rusă limba oficială și de a împiedica aderarea Ucrainei la NATO. Am putea asista la revenirea la așa numitul sistem al vectorilor multipli în politica externă, adică a balansului între Occident și Rusia, practicat de fostul președinte Leonid Kuchma. Un alt efect al împăcării dintre Iușcenko și Ianucovici ar fi că ucrainienii vor trebui să uite promisiunea că vor fi trimiși la pușcărie bandiții, cum le spuneau portocalii celor care au falsificat alegerile din 2004.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Banca Mondială va crește în anii următori volumul asistenței acordate Chișinăului ca urmare a rezultatelor bune înregistrate în Republica Moldova, a declarat astăzi directorul de țară al Băncii Mondiale pentru Moldova, Ucraina și Belarus, Paul Birmingham. Reprezentantul permanent al Băncii Mondiale la Chișinău, Edgar Brown, a spus că în pofida succeselor înregistrate de Republica Moldova, investițiile rămân la cote relativ joase. Importurile cresc mai repede decât exporturile, iar diversificarea comerțului, inclusiv reorientarea spre piețele Uniunii Europene, a fost prea lentă. Din anul 1992, Banca Mondială a derulat în Moldova 68 de proiecte, în valoare de peste 600 de milioane de dolari. După încheierea ședinței, corespondenta noastră Lina Grâu i-a pus câteva întrebări directorului de țară pentru Moldova al Băncii Mondiale, Paul Birmingham, întrebări legate de Direcția de Dezvoltare Economică a Moldovei.
Paul Birmingham susține că în viziunea experților Băncii Mondiale nu există riscul ca Republica Moldova să se confrunte în viitorul previzibil cu un faliment economic și financiar legat de interdicția la importul vinurilor în Rusia.
Noi nu am prezice niciun fel de default iminent pentru Moldova. Noi credem că Moldova s-a descurcat foarte bine în ceea ce privește îmbunătățirea gestionării finanțelor publice și onorarea datoriei externe. Desigur, majorarea prețurilor la gaze și interdicția la importul vinurilor în Rusia a complicat situația, dar cred că declarațiile privind posibilitatea producerii unui default în Moldova sunt premature și nu au nicio bază.
Poate Republica Moldova conta pe sprijinul organismelor financiare internaționale pentru stabilizarea situației, l-a mai întrebat pe directorul de țară al Băncii Mondiale pentru Moldova, Ucraina și Belarus.
Să vedem ce se întâmplă în toamnă, însă Moldova poate conta pe un sprijin continuu din partea comunității financiare internaționale. Chiar și programul nostru de sprijin pentru Moldova va crește considerabil. Avem cu mult mai multe resurse financiare disponibile pentru anul viitor decât pentru anul curent și sperăm că în viitor va fi și mai bine.
Paul Birmingham a menționat că suportul financiar acordat de Banca Mondială în acest an Republicii Moldova va fi de aproximativ 25 de milioane de dolari, iar pentru anul 2007 acesta va crește până la 35-40 de milioane de dolari. În toamnă ar urma să fie aprobat un credit de 10 milioane de dolari pentru susținerea bugetului în realizarea strategiei de creștere economică și combaterea sărăciei, iar un altul de 15 milioane de dolari pentru refacerea drumurilor. În plus, banca ar putea acorda în acest an 8 milioane de dolari pentru prevenirea gripei aviare. L-am mai întrebat pe oficialul Băncii Mondiale ce ar trebui să facă guvernul moldovean pentru ca lucrurile să meargă mai bine.
Guvernul trebuie să continue cu programele pe care le-a anunțat. Strategia de creștere economică și reducerea sărăciei și planul de acțiune Republica Moldova, Uniunea Europeană. Trebuie să continue și programul reformei administrației publice, să îmbunătățească mediul de afaceri, să îmbunătățească eficiența energetică. Dat fiind creșterea prețurilor pentru energie, peste tot în lume, nu doar în Moldova, eficiența energetică este foarte importantă. Cred că și sectorul agriculturii dispune de foarte mult potențial de creștere. De asemenea, împreună cu guvernul, am convenit că sunt necesare mai multe investiții în drumuri.
Paul Birmingham, directorul Băncii Mondiale pentru Moldova, Ucraina și Belarus, încheind relatarea Linei Grâu. Funcționarii publici și membrii guvernului care nu vorbesc limba de stat își vor păstra în continuare funcțiile în urma respingerii de către Parlament a unui proiect de modificare a legislației care ar fi obligat persoanele încadrate în serviciul public să cunoască limba de stat. Proiectul a fost o inițiativă a deputaților social-liberali, susținută de toate fracțiunile de opoziție din Parlament. A asistat la dezbaterile furtunoase din Parlament Sergiu Praporșcic.
Grupul parlamentar al comuniștilor a respins proiectul de lege venit din partea deputatului social-liberal Oleg Serebrian. Pe de altă parte, reprezentantul deputaților comuniști, Victor Stepaniuc, președintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Știință și Învățământ, a declarat că în Republica Moldova există problema necunoașterii limbii de stat de către funcționarii publici și de unii înalți demnitari, Victor Stepaniuc.
Trebuie de spus foarte clar că acei colegi noștri care vorbesc că funcționarii nu cunosc limba de stat, să recunoaștem că o parte din ei într-adevăr nu recunosc. Dar dacă să privim absolut, deci real, la situație, având în vedere toate fenomenele, toate procesele care au loc în societatea moldovenească, inclusiv politică, problema deci transnistreană, problema relațiilor interetnice, problema toleranței în Republica Moldova, noi, fracțiunea Partidului Comunist, deși în esență înțelegem sensul acestei propuneri legislative, o să ne pronunțăm împotrivă, deoarece momentul politic deci nu este cel cuvenit.
Victor Stepaniuc a replicat autorului că în proiectul de lege a folosit sintagma limbă de stat, dar nu limbă moldovenească, așa cum prevede Constituția. Iată care a fost replica lui Oleg Serebrian.
Nu discutăm despre denumirea limbii. Vreți să o numiți dumneavoastră moldovenească? Numiți-o moldovenească. Foarte bine. Nu asta era problema. Stimați colegi, nu vă alarmați. Nu atentez la momentul respectiv în proiectul dat. Da? Și mai ales mă minunez de faptul că țipă în sală persoane care nu cred că știu un cuvânt în această limbă. Sunteți deputați din partea cetățenilor Republicii Moldova, 80% din cetățenii acestei țări care vă salarizează, vă întrețin și acest Parlament, vorbesc această limbă, ajunge să scuipați în sufletul acestui popor. Deci nu cerem ceva extraordinar. Să cunoașteți limba acestei țări.
Președintele Comisiei pentru Drepturile Omului, vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Ștefan Secăreanu, a acuzat autoritățile de faptul că încurajează și alocă mijloace financiare bugetare pentru ca reprezentanții minorităților naționale să nu învețe limba de stat.
Eu știu că în acest Parlament sunt deputați care sunt de vreo 10 ani deputați aici și până acum stau cu căștile în urechi și nu vor să cunoască limba de stat. De asemenea, același lucru îl face guvernul cu toate proiectele de legi, toate propunerile legislative care sunt traduse și în limba rusă pentru câteva persoane care nu doresc să învețe această limbă, în loc ca acești bani să fie cheltuiți pentru ca să antrenăm profesioniști, specialiști în domeniu ca oamenii aceștia să aibă condiții pentru a învăța limba de stat, noi le creăm condiții ca ei să nu învețe. Și astăzi, după 15 ani de zile de la declararea independenței, ne pomenim în aceeași situație ca până la 1989.
În Parlamentul Moldovean sunt câțiva deputați reprezentanți ai etniilor minoritare, membri ai fracțiunii comuniștilor, care nu cunosc limba de stat și care nu au reacționat în niciun fel la observația făcută de creștin-democratul Ștefan Secăreanu. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Consiliul Municipal Chișinău a finalizat ceea ce se numește Strategia de Management în Transportul Public Urban pentru perioada 2006-2010. Ce beneficii vor avea locuitorii capitalei de la această nouă strategie, a încercat să afle Valeria Vițu.
În următorii 5 ani ar urma să fie redus la maxim numărul microbuzelor care circulă în prezent în municipiul Chișinău și să fie introduse pe rute mai multe troleibuze și autobuze. Puținele maxi-taxiuri vor circula doar în zone inaccesibile pentru transportul de capacitate mare. Vladimir Buzovski, șef adjunct al Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație de la primărie.
Accentul de bază se pune pe dezvoltarea transportului electric ca un transport ecologic. Autobuzele se prevăd să fie destinate pentru deservirea populației din suburbii care intră în componența municipiului Chișinău și a străzilor sau cartierilor unde lipsește liniile de troleibuz. Se propun un șir de măsuri care ar facilita circulația transportului public. Cum sunt benzi separate pentru transportul public, crearea undelor verzi, crearea sistemelor de dirijare automată a circulației. Se propune crearea unui dispecerat unic central care ar controla și ar dirija activitatea transportului public.
Pentru a degaja traficul în Chișinău, autoritățile își propun să construiască noi străzi și să repare toate drumurile, să deschidă noi linii de troleibuz și să extindă rețeaua rutelor de autobuz. De asemenea, circulația prin oraș a camioanelor cu tonaj mare ar urma să fie interzisă. Pentru ele vor fi construite centuri de ocolire. Consilierul Pavel Caba, reprezentant al Alianței Moldova Noastră, consideră că noua strategie ar putea fi realizată cu succes doar dacă se va ține cont de planul urbanistic general al capitalei.
Ceea ce a aprobat Consiliul Municipal este normal. Altă chestiune că această strategie trebuie să fie o parte componentă a planului general de dezvoltare. Strategia prevede planul de acțiuni, fiindcă dacă planul de acțiuni nu va fi detalizat, nu va fi coordonat sau nu va fi în concordanță cu planul urbanistic, atunci vom primi un rezultat negativ.
În aceeași ședință, consilierii municipale au amânat din nou majorarea tarifelor în transportul public de călători. Consilierul independent Ion Mămăligă, fost președinte al Uniunii Transportatorilor privați.
Menținerea prețurilor vechi, de fapt, duce la un colaps în transport, pentru că noi deja suntem în pragul unei crize de felul la cea de la începutul anilor 90. Prețurile la carburant s-au crescut esențial de atâtea ori de la ultima majorare din 2000. Piesele de schimb nu mai vorbim, la moment încasările abia de acoperă cheltuielile. Practic, astăzi transportatorii lucrează numai pentru benzinării. În altă situație este transportul electric, unde nu au fost majorări la energia electrică în ultimii ani, dar totuși avem cel mai mic tarif în zonă și nu credem că această situație poate continua la nesfârșit, întrucât vom avea de suferit tot noi călătorii.
Potrivit celui mai recent sondaj realizat de Centrul de Studii Sociologice și de Piață AXA, majoritatea locuitorilor capitalei preferă să călătorească cu microbuzele și sunt gata să plătească mai scump pentru acest tip de transport, în timp ce pensionarii dau preferință troleibuzelor și autobuzelor și dezaprobă orice scumpire. Locuitorii capitalei ar fi de acord să plătească cel mult un leu pentru o călătorie cu troleibuzul și 1,50 lei pentru biletul la autobuz. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
O lume întreagă aștepta Brazilia și l-a văzut pe Kaká. Prima evaluare oficială a tezaurului brazilian spune că Banca de Rezerve geme de aur, în vreme ce câțiva titulari joacă post-morte. Brazilia-Croația 1-0 nu a fost un test total, dar a confirmat dispariția lui Ronaldo și retragerea bizară a lui Adriano. Ronaldo a adus efigia, dar în spatele ei nu se mai află decât o tristețe de copil supraponderal. Adriano, care s-ar putea totuși reaprinde, pare strivit de uzura unui sezon lung la Inter, o echipă cu mare succes la tasat jucători. Pe banca de rezerve, Pernambucano, Cicinio, Silvinio și Robinho stau la dispoziție. Antrenorul Pereira va trebui să decide rapid, între publicitate și realism. Contracandidații sunt deja vizibili după prima salvă de meciuri din grupe. Olanda conduce de departe pentru că e perfect așezată în teren, are două extreme clasice, Robben și Van Persie, și un antrenor revoluționar, în Van Basten, omul care n-are niciun fel de probleme cu tratamentul clasicilor. Italia e următoarea certitudine pentru că are singurul vârf de vocație al mondialelor, Toni, și pentru că nu renunță la profesionism. Spania e marea surpriză. Torres, Fabregas, Reyes și Puyol au făcut un meci de mare energie zdrobind Ucraina, iar asta e o ruptură cu tradiția de nehotărâre, care i-a împiedicat mereu pe spanioli să decoleze spre vârful cupei mondiale. Argentina e exact ce se putea bănui. O mașină de atac cu Riquelme, servant pentru Crespo și Saviola. Messi poate apărea oricând în următoarele meciuri și atunci Argentina va deveni cu adevărat o forță complet imprevizibilă. Africanii sunt de la un cap la altul o temă fascinantă. Toți au făcut meciuri onorabile și au pierdut decent. De la Coasta de Fildeș la Ghana, diagnosticul e însă același. Incapacitate psihotactică. Atletica și tehnica sunt superbe, capacitatea de concentrare și coerența tactică abia dacă se nasc. În sfârșit, Cupa Mondială 2006 pune capăt iluziei franceze. Echipa lui Domnach se prăbușește sub greutatea nepotismului. Zidane, Thuram, Makelele, Barthez încearcă absurd să prelungească gloria lui 1998. Efectul e o echipă în conflict. 11 jucători care nu se suportă, disensiuni permanente și fotbal sterb. După 0-0 cu Elveția, al treilea egal cu modesta Elveție în ultimul an și jumătate, Franța a stabilit un record straniu. O neputință istorică și continuă care începe cu ultimul gol al finalei din 1998. De atunci, vreme de 8 ani și încă două campionate mondiale, Franța n-a mai înscris. Un gol, măcar un gol, ar fi pentru francezi un triumf și ceva de luat acasă. Sunt încă nenumărate lucruri de spus despre Cupa Mondială și tot atâtea omisiuni. Un singur exemplu, Cehia, echipa pe care nu o vede încă nimeni. Cehii l-au pierdut pe Kohler, dar i-au recâștigat pe Rozitski și Nedved. E deja destul de mult. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Să recapitulăm pe scurt rezultatele de astăzi de la Cupa Mondială. Ecuadorul a învins cu 3-0 selecționata din Costa Rica, apoi Anglia a învins cu 2-0 echipa din Trinidad Tobago, iar meciul Suedia-Paraguay începe chiar în aceste momente la Berlin.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Moldova Suverană de mâine scrie că președintele Vladimir Voronin a efectuat o vizită de lucru în raionul Călăraș. Vladimir Voronin a constatat că la instituția medico-sanitară din orașul Călăraș se efectuează doar reparații cosmetice. Ziarul Jurnal de Chișinău de mâine scrie că citez mai multe persoane din orașul Nisporeni care fie au plecat la muncă peste hotare, fie au lipsit o vreme din localitate, s-au trezit deposedate de apartamentele pentru care aveau bon de repartiție. Revenite, acestea au găsit alți stăpâni în casă, deși potrivit legislației, vechii stăpâni au prioritate în a privatiza locuințele, scrie Jurnal de Chișinău. Tot acolo, la rubrica Anchetele Lustrației, la întrebarea ați colaborat sau nu cu KGB-ul sovietic, răspunde fostul ministru al securității din Republica Moldova, Anatol Plugaru. Ce scrie ziarul Comsomoliștilor Moldoveni Puls, ne spune publicistul Corneliu Mihalache.
Elementele feudale care ne-au intoxicat societatea constituie tema de bază a pulsului de vineri. Știe toată lumea studențească că pe lângă taxele legale pe care le achită anual locuitorii căminilor, există și taxe suplimentare, percepute de intendenți, prorectori, etc. Totuși, câte contabilități există în administrarea unor simple edificii precum căminile? Răspunsul la aceste întrebări semi-retorice le găsiți în ziarul Puls de vineri.
Ziarul de limba rusă Comersant Plus scrie că în ciuda divergențelor existente între Rusia și Moldova, este foarte posibil ca președintele Voronin să viziteze în curând Moscova, așa cum a făcut-o și președintele georgian Mihail Saakashvili. Invocând surse din cercurile diplomatice, Comersant Plus scrie că actualmente în Moscova se află un consilier al președintelui moldovean, care probabil pregătește vizita lui Vladimir Voronin. Tot acolo citiți un interviu cu liderul mișcării social-politice Ravnoprave, Valerii Climenco, care declară că președintele Vladimir Voronin vrea să-l elimine de pe scenă politică. Temele principale din Novoe Vreme de mâine sunt prezentate de Ina Șebec.
Primarul interimar Vasile Ursu propune că în transportul urban să nu mai existe taxatori. Ce se va întâmpla cu cei concediați și cum va funcționa transportul în continuare? Alunecările de teren au distrus 19 case în satul Năvârleț. Încă 300 de case riscă să se pomenească în aceeași situație. Un gastarbeiter moldovean l-a dat în judecată pe patronul italian la care lucra și a avut câștig de cauză.
În sfârșit, în hebdomadarul Săptămână, publicistul Vsevolod Ciornei constată că, citesc, democrație e pretutindeni, dar nu se prea vede. Iar în realitate, toți luptă împotriva tuturor, scrie Vsevolod Ciornei. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând pe scurt știrile serii.
5 moldoveni au fost reținuți ieri de autoritățile din Transnistria, fiind învinuiți că ar fi întreprins acțiuni de sabotaj. Ministrul de Interne moldovean, Gheorghe Papuca, a numit această acțiune o provocare.
Parlamentul de la Chișinău a respins astăzi un proiect legislativ care ar fi obligat funcționarii publici să vorbească limba de stat.
10.000 de polițiști și militari irachieni sprijiniți de trupe internaționale conduse de Statele Unite se află pentru a doua zi consecutiv pe străzile Bagdadului într-o masivă operațiune de securitate.
Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Ioana Serafin, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.